อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะคะก็รายการหน้าต่างโลกเราจะรวบรวมข่าวสารข้อมูลแล้วก็บทความที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อัปเดตหรือว่าเป็นบทความดีๆนะคะที่ทีมงานของเราเนี่ยก็พยายามจะคัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมานำเสนอกันในรายการหน้าต่างโลกซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะพิมพ์ว่า podcast ไทย PBS แล้วก็หน้าต่างโลกรวมถึงสถานีวิทยุที่เป็นพันธมิตรกับเรานะคะที่นำสัญญาณของรายการหน้าต่างโลกไปออกอากาศหรือว่าสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังอยู่ณขณะนี้ก็สามารถติดตามได้จากช่องทางเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศน์สุนทรและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอ่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแต่เป็นในมุมแปลกๆนะไม่ใช่เรื่องของแบบหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรนะอย่างที่เยอรมนีค่ะปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยไปขับรถรางหลังเลิกเรียนเพื่ออะไรคะคุณอาทิตย์สุมน
ใช่ค่ะต้องเรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นปัญหาที่ตอนนี้หลายภาคส่วนในเยอรมนี
ค่ะ
เขาประสบอยู่ก็คือการขาดแคลนแรงงานหลายภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็การให้บริการรถสาธารณะเนี่ยก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ไม่มีคนขับคนขับไม่พอ
ใช
่ค่ะ
นะคะอย่างผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะนะคะในเมืองนูเรมเบิร์กที่ชื่อว่า VAG นะคะคือในแต่ละปีเนี่ยถ้าจะให้มีคนขับรถอย่างเพียงพอนะคะจะต้องมีคนขับทั้งหมด160คนต่อปี
ค่ะ
เพื่อจะได้ไปขับทั้งรถไฟใต้ดินรถรางแล้วก็รถโดยสาร
ค่ะ
แต่ทางบริษัทบอกนะคะว่าคือตอนเนี้ยปัญหาก็คือขาดแคลนแรงงานนะคะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้าทางบริษัทเนี่ยจะอยู่เฉยๆเราจะได้ยอดแรงงานตามเป้า
ที่จะจ้างคนมาทำงานได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
ใช่ค่ะเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่นักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะก็คือไปเสนอให้นักศึกษาเนี่ยทำงานเป็นพาร์ทไทม์จ็อบ
ก็น่าสนใจนะ
ก็คือให้มาขับรถราง
ค่ะ
เวลาที่ไม่มีเรียนหรือว่าหลังเลิกเรียนนั่นเองนะคะคุณสมบัติก็ง่ายๆค่ะมีใบขับขี่คือเป็นใบขับขี่ปกติเลยนะคะ
อ๋อไม่ต้องเป็นใบขับขี่สาธารณะเหมือน
ในใ
ช่ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นใบขับขี่ปกติแล้วก็อายุ21ปีขึ้นไป
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะที่จะก็คือสามารถขับรถได้แล้วก็ทำงานเป็นกะได
้ค่ะ
นะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นะคะผู้ให้บริการสาธารณะในเยอรมนีหลายเจ้าเลยนะคะออกมาเตือนว่าการขาดแคลนแรงงานนะคะอาจจะทำให้ต้องลดจำนวนรถโดยสาร
โอ้รถเที่ยวเดินรถเพราะว่าไม่มีคนขับ
ใช่ก็คือทั้งรถโดยสารรถรางแล้วก็รถไฟใต้ดินเพราะว่าไม่มีคนมาทำงานนั่นเอง
ค่ะ
นะคะอย่างคือหลายๆเจ้านะคะเขาบอกนะคะว่าตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็คือ 20-30% เลย
ค่ะ
ที่เขาขาดแคลนนะคะแล้วพอคนที่มีอยู่ก็คือต้องทำงานหนักขึ้น
ค่ะ
ทำให้ป่วย
ค่ะ
พอป่วยก็ยิ่งไปซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนเข้าไปอีก
ขาดเข้าไปอีก
ใช่ค่ะก็เลยนี่แหละก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นผุดโครงการขึ้นมาเลยก็ได้นะคะก็คือไปชวนให้นักศึกษาเนี่ยมาขับ
ก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งก็ได้เงินพิเศษด้วยและสำหรับในโลกตะวันตกเนี่ยนะคะการที่นักเรียนหรือว่าแม้แต่เด็กๆอ่ะไปทำงานพิเศษหรือว่าหารายได้เสริมไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย
ใช่
คือเขามองกันเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ
ซ
ึ่งอันนี้อาจจะต่างจากเมืองไทยหน่อยเวลาเราแบบไปทานอาหารแล้วก็เห็นแบบน้องๆใส่ชุดนักศึกษามาอาจจะมันมีเรียกว่าอะไรนะมันมีคติความเชื่อแต่คนที่ต้องบ้านแบบยากจนแน่เลยมันจะมีความรู้สึกแบบโอ๊ยน่าสงสารนั่นเนี่ยมันมีการประทับตาไปแล้วอะว่าจะต้องเป็นเด็กที่แบบชีวิตลำเค็ญอะไรอย่างแต่ว่าถ้าเป็นโลกตะวันตกอะ ม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่เหมือนกับต่อให้คุณเป็นบ้านที่มีฐานะเด็กก็ต้องรู้จักทำงานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เล็กถ้าเขาทำได้
ใช่ดิฉันเห็นหลายๆครอบครัวเป็นพวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยค่ะ
คือ
เขาจะให้เด็กไปลองทำงานคือตัวเด็กก็อยากไปทำด้วยเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนก็ทำ
ค่ะ
เพราะว่า
อันนี้หมายถึงในไทยหรือว่าในต่าง
ในต่างประเทศค่ะก็คือเรียกว่าออกไปใช้ชีวิตอะแล้วก็ได้เงินเพื่อที่จะไปซื้อของที่ตัวเองอยากได
้อ่าค่ะ
อืมก็คือพ่อแม่ให้ไหมให้แต่ถ้าเราไปทำก็จะได้เงินเสริมที่จะไปซื้อของที่เราอยากได้ไปอีก
อืม
อืมนั่นแหละหลายๆคนก็ทำกัน
ค่ะดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้เด็กไปทำงานพิเศษก็สำหรับโลกตะวันตกคือเป็นเรื่องปกติมาก
ใช่ค่ะ
นะคะ
อย่างที่นี่ก็นูเรมเบิร์กใช่ไหมคะตอนเนี้ยเริ่มที่นูเรมเบิร์กแล้วก็ต่อไปเนี่ยหลายๆเมืองก็เริ่มที่จะไปเสนองานแบบเนี้ยให้นักศึกษาทำกันบ้างแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ารายได้อยู่ที่เท่าไหร่อ๋ออ
ันนี้ดิฉันไม่ห่วงเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีย
ังไงก็คุ้ม
มีกติกาที่ค่อนข้างจะยุติธรรมสำหรับคนทำงานจริงๆ
ค่ะอย่างนักศึกษาคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเบเนดิกต์วัย24ปีเขาก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นป้ายโฆษณาประกาศรับก็ไปสมัครทันทีเลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยตอนแรกทำงานที่สถานีบริการน้ำมันก็คือทำงานที่ปั๊มน้ำมันอยู่แล้ว
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าได้มาขับรถรางนะคะแล้วเขาก็แต่คือจริงๆหลายๆคนอาจจะห่วงว่ามาขับอะไรเงี้ยเป็นนักศึกษาจะขับได้ไหมคือเขามีการเทรนกันก่อนนะคะ
อ๋อเพราะว่าขับรถยนต์ธรรมดากับขับรถรางเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ใช่ก็คือจะต้องสอบ
ค่ะ
สอบเสร็จก็จะต้องไปทดลองขับโดยที่ไม่มีผู้โดยสารก็คือทดลองขับรถเปล่า
ค่ะ
จนกว่าที่จะผ่านนั่นแหละถึงจะได้ทำงานซึ่งคนเนี้ยทำงานนะคะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห
์ค่ะ
ก็แบ่งเวลาเอาว่าว่างช่วงไหนก็มาทำแต่เขาบอกนะคะว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอยากมาทำหลังเลิกเรียนก็คือเรียนเสร็จแล้วค่อยมาทำ
ค่ะ
เพราะดิฉันว่าถ้ามาขับก่อนแล้วต้องไปเรียนต่อเนี่ยดิฉันว่าเหนื่อยกว่านะ
อ๋อ
แต่ว่าถ้าเรียนก่อนแล้วมาขับแล้วก็กลับบ้านไปนอนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณสวรักษ์บอกก็คือการที่มาทำงานแบบนี้เขาค่อนข้างภูมิใจนะแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อนก็สนับสนุนแล้วก็บอกว่าถ้าเขาได้ขับจริงเมื่อไหร่เนี่ยเพ
ื่
อนๆครอบครัวจะมานั่งรถที่เขาขับด้วย
ค่ะ
อืมนะคะก็น่าสนใจนะเป็นโครงการที่ให้โอกาสนักศึกษาด้วยสร้างรายได้นะคะ
ค่ะ
ก็ดิฉันไปดูข้อมูลมานะคะคือปีนี้รัฐบาลเยอรมนีอะค่ะเขาคาดการว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยจะเติบโต 0.2%
น้อยนะ
ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้คาดการไว้ว่า 1.3%
ค่ะ
นะคะซึ่งที่ลดลงก็เป็นเพราะว่าอุปสงค์ที่ลดลงทั่วโลกแล้วก
็
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เงินเฟ้อที่ตอนนี้โอ้โหคงตัวอยู่ที่สูงอ
่ะ
ก็คือสูงต่อเนื่องเลยนะคะแล้วในเยอรมนีนะคะมีตำแหน่งเรียกว่าขาดแคลนอยู่เนี่ยประมาณ 700,000 ตำแหน่งแล้วก็ความเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะลดเหลือเพียง 0.7%นะคะจาก 2% ในช่วงทศวรรษที่1980
ค่ะ
นะคะก็คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนนี้ประชากรสูงวัยเริ่มเยอะขึ้นก
็
คือเข้าสู่สังคมสูงอายุนะคะแล้วมีการคาดการณ์ว่าสังคมสูงอายุเนี่ยจะทำให้เยอรมนีเนี่ยขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนะคะมากถึง7ล้านตำแหน่งภายในปี2035
ค่ะ
นะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเองก็ออกมาแนะนำแนวทางที่จะรับมือกับปัญหานี้นะคะก็อาจจะเป็นการให้แรงจูงใจทางการเมืองขออภัยค่ะทางการเงินนะคะก็คือแล้วก็คนที่มีอายุเยอะๆค่ะอาจจะให้ความยืดหยุ่นในการมาทำงานมากขึ้น
ใช่ใช
่นะคะรวมถึงเป็นเรื่องของสวัสดิการต่างๆด้วยก็คือพิจารณานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขามองเลยก็คืออาจจะดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศ
อันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยมีผู้ลี้ภัยเยอะมากเยอรมนีเนี่ยรับผู้ลี้ภัยมากที่สุดของยุโรปเลยนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดแต่ปัญหาคือผู้อพยพเหล่านั้นเนี่ยจะมีทักษะไหมอย่างน้อยเขาต้องพูดภาษาเยอรมันได
้
มันถึงจะสื่อสารได้
ใช่ค่ะคือจริงๆรัฐบาลเองเขาก็เรียกว่ามีกฎหมายใหม่ๆนะคะที
่
พยายามดึงดูดแรงงานต่างชาติเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่จะเป็น เข้ามาเป็นพลเรือน
พลเมือง
พลเมืองได้แบบเร็วขึ้นแล้วก็ได้วีซ่ามากขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆฝ่ายแนะนำว่าอาจจะเปิดคลาสสอนภาษาเยอรมันให้เยอะขึ้น
ให้กับผู้อพยพ
ก็อาจจะช่วยดึงดูดได
้ค่ะ
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาไหนที่จะช่วยให้ปัญหานี
้
ดีขึ้น
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการหาเรียกว่าการทำงานหารายได้พิเศษของนักเรียนนักศึกษาจริงๆอันนี้ดิฉันสนับสนุนนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปิดเทอม
บาง
ทีเดี๋ยวนี้ปิดเทอมกันเท่าไหร่สองเดือนปะ
สองเดือนนั่น
มันก็จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันตอนสมัยเรียนมัธยมมันก็จะหยุดปิดเทอม2เดือนกว่าใช่ไหมคะโดยเฉพาะช่วงเมษาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าพออยู่บ้านแล้วแม่ชอบใช้งานเราก็จะพยายามหาอย่างอื่นทำเพื่อที่จะได้ออกนอกบ้าน
ค่ะ
เขาก็จะมีประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนไปขายของบ้างไปอะไรบ้างดิฉันน่ะก็ไปขายของในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสมัยก่อนเนี่ยมันจัดตรงถนนหลานหลวงคือเก่ามากไม่ได้ติดไม่ได้จัดในห้องแอร์แบบสมัยนี้นะคะ
ค่ะ
ก็คือจัดที่ถนนหลานหลวงเขาก็ตั้งเป็นเต็นท์แล้วก็เอาท์ดอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาคือสิ่งที่ได้จากการทำงานพิเศษตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปิดเทอมอ่ะเราไม่เบื่
อ
เรามีอะไรทำเราได้ออกไปทำงานมันก็เหมือนกับเราได้ลองทำงานของจริงอะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดวันนึงฉันต้องมาทำงานเป็นตอนนั้นเป็นแคชเชียร์เพราะว่าพูดไม่เก่งคือไปขายของก็ไม่ได้เพราะว่าไม่พูด เขาก็เลยให้อยู่นั่งอยู่ที่เครื่องคิดเงินแล้วก็คิดเงินทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยว่าอ๋อถ้าเราทำงานจริงอะเราเป็นแคชเชียร์เออเราคงไม่ได้หรอกนะเพราะเราไม่ชอบเพราะว่า มันไม่ได้ไปไหนเลย
อ่ะใช
่นั่งจนเมื่อยอะคุณเคยเป็นไหมนั่งคิดเงินจนเมื่อยอะ
ค่ะคือเนี้ยอีกส่วนหนึ่งที่ดีก็คือจะได้ไปลองทำหลายอาชีพ
แ
ล้วก็จะได้รู้ว่า
ตัวชอบอะไร
อย่างดิฉันเคยไปสมัครเป็นเรียกว่าอะไรนะคะ call center แล้วก็คือ
สแกมเมอร์เงี้ยหรอพวกที่หลอก
ไม่ใช่
call center แบบไหนคุณต้องพูดให้ชัด
เป็นเครือข่ายโทรศัพท์ตอนนั้นนะคะ
แล้วก็
ไปแล้วก็พบว่าไม่ชอบ
อันนั้นพาร์ทไทม์หรือว่า
พาร์ทไทม์อ่ะแล้วก็ไปรับแปลซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถยนต์นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าศัพท์แต่ละอย่างไม่รู้เลย
มันเป็นศัพท์เทคนิคของเขา
ใช่นะคะภาษาไทยก็คือไม่รู้ด้วยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าส่วนไหนของรถ
อ๋อน
ั่นแหละก็เลยคนพบว่าไม่ชอบ
มันมีสิ่งที่อะไรบ้างที่เราไม่ชอบแล้วเราชอบแล้วเราอยากทำใช่ไหมคะ
ใช่
และที่สำคัญคือเราก็ได้เงินเอาจริงทำงานพาร์ทไทม์ในเมืองไทยเงินไม่ได้เยอะหรอกดิฉันไปตากแดดแบบตากเหงื่อแบบร้อนกับอาทิตย์กว่าๆมั้งคะงานสัปดาห์หนังสือใช่มันอาทิตย์กว่าๆได้เงินมาประมาณ1,000เองคุณเอ้ยค่ารถก็หมดแล้ว นั่งรถเมล์ไปกินข้าวอีกอะ
ค่ะ
แทบไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่าโอเคหนึ่งคือมันได้ออกนอกบ้าน ไม่ต้องโดนแม่ใช้งานสองมันก็เหมือนกับได้ออกมาเที่ยวได้ออกมาเห็นผู้คนได้แบบมันก็เหมือนกับได้ฝึกตัวเองว่าเออถ้าเราโตขึ้นอ่ะเราต้องพูดให้เก่งกว่านี้นะ
ค่ะ
เพราะว่าใช่ไหมคะเพราะอย่างเพื่อนคนอื่นที่ไปสมัครด้วยกันอ่ะเขาจะพูดเก่งกว่าเขาก็จะแบบขายหนังสือเด็กเขาก็จะอ๋อหนังสือเล่มนี้มันอย่างนี้ ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเก่งจังเลยเนาะมันก็ทำให้เรารู้แบบจุดดีจุดบกพร่องของตัวเอง
รู้ว่าต้องพัฒนาตรงไหนเพิ่ ม
เงินก็อาจจะได้มาเป็นนิดหน่อยนะคะแต่มันก็ แต่เราก็ภูมิใจนะคะแม้ว่าเงินมันจะไม่มากอะ
อย่างน้อยก็ได้เป็นค่ารถอะ
เออแต่มันก็เป็นเงินที่แบบเราหาได้เองเป็นครั้งแรก โดยที่แบบไม่ได้ขอพ่อแม่นะคะดังนั้นก็สนับสนุนให้น้องๆหนูๆถ้ามีโอกาสมีช่องทางก็ลองไปทำดูแต่มันต้องไม่กระทบการเรียนนะคะ
ใช่
นะอันนี้สำคัญที่สุด
ต้องว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ช่วงที่เราต้องอ่านหนังสือต้องทำกันบ้านถึงจะไปได้ก็คือการเรียนก็ต้องรับผิดชอบให้ดี
ใช่
ก่อนที่จะออกไปหาประสบการณ์อื่น
ๆ
ค่ะ
นะคะอ่ะอันนี้เราก็สองคนก็เนาะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอ่ะไปอีกเรื่องนึงยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเหมือนกันแต่ว่ามันมีเรื่องของเศรษฐกิจปนเข้ามาหน่อยๆนั่นก็คือเรื่องของทางการทิเบตทิเบตนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะคือทิเบตเนี่ยเขาประกาศนโยบายใหม่นะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการให้ลูกเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์สอบในทิเบตได้เนี่ยคุณจะต้องนำเงินมาลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจในทิเบตเนี่ย ประมาณ15,200,000 บาท
โอ้โห
นะคะเพื่อให้ลูกได้มีสิทธิ์สอบ entrance ในทิเบตพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังอาจจะงงว่าแล้วทำไมต้องมาสอบในทิเบตถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยมันคล้ายๆกับเมืองไทยเนี่ยยุคก่อนนั้นเนี่ยมันจะมีระบบสอบโควต้า
ค่ะ
เวลาเราเอนทรานเข้าดิฉันเนี่ยย้อนกลับไปแบบยุค20ปีก่อนเลยนะคุณผู้ฟังในยุคนั้นเนี่ยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็คือทั้งประเทศสอบครั้งเดียวจบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลย
ค่ะ
แต่ว่าก่อนจะมาถึงการสอบในระดับทั่วประเทศเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาจะมีสอบโควต้าก็คือจะให้สิทธินักเรียนในแต่ละภูมิภาคสอบแข่งขันกันเองก่อนยกตัวอย่างดิฉันเนี่ยจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ค่ะ
แต่ดิฉันอยู่กรุงเทพนะคืออย่างสมมติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีสอบโควต้าก็คือให้นักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดไปสอบกันเองก่อนเพื่อจะชิงที่นั่งในมช.แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นการสอบทั้งประเทศก็คือเด็กกรุงเทพเด็กอีสานเด็กใต้สอบรวมกันชิงกับเด็กภาคเหนือด้วยทั้งหมดเพื่อที่ไปชิงเก้าอี้ที่นั่งเรียนในมช.
ค่ะ
ดังนั้นเด็กที่สอบโควต้าจะมีโอกาสสูงกว่าถูกไห
ม
เพราะว่าเขาสอบในคือคู่แข่งเขาน้อยกว่า
แล้วก็คือถ้าไม่ได้รอบแรกสามารถสอบรอบที่สองได้ไหมคะ
ใช่หรือคุณได้รอบที่หนึ่งแล้วคุณได้โควต้าแล้วแต่คุณฉันจะไม่อยากเรียนภาคเหนือฉันอยากจะเข้ามาเรียนในกรุงเทพ
ก็สอบได้
สามารถสอบได้อีกแล้วเขาก็เลือกเอานะคะดังนั้นเนี่ยการสอบในระดับโควต้าของแต่ละภูมิภาคจะทำให้เด็กมีโอกาสมากกว่า
ค่ะ
อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆในทิเบตเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันบางอย่างคือการตัดจีนเนี่ยเขาก็สอบทั่วประเทศเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะใช้ตัดค่าเฉลี่ยถ้าหากว่าคะแนนเต็มมัน750นะคะถ้าคุณอยู่ในเมืองใหญ่ๆถ้าคุณไปสอบอยู่ในกรุงปักกิ่งเนี่ยเด็กจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย448จาก750ถึงจะมีสิทธิ์เรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้แต่ทิเบตเนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษเพราะว่าประชากร 90% เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็อัตราการเรียนหนังสือเขาจะน้อยกว่ามณฑลอื่นๆ
ค่ะ
ดังนั้นถ้านักเรียนคนไหนสอบในทิเบตคุณมีคะแนนแค่300จากคะแนนเต็ม750คือคะแนนคุณไม่ถึงครึ่งอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีระบบจัดสรรโควต้าให้ดังนั้นถ้าพ่อแม่คนไหนอยากจะให้ลูกมีข้อได้เปรียบมากกว่าเด็กในมณฑลอื่นๆถ้าพูดแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือคุณอาจจะต้องย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ในทิเบต
เพื่อสอบ
เพื่อให้ได้สิทธิ์สอบในทิเบตเพราะคะแนนสอบที่เขาต้องการน่ะมันน้อยกว่า
ค่ะ
ดังนั้นผู้ปกครองคนไหนถ้าอยากได้สิทธิ์นี้แบบเร็วๆนะก็คือคุณต้องนำเงินมาลงทุนในทิเบตประมาณ15,200,000 บาทก็คือใช้เงินซื้อสิทธิ์ถูกไหมคะ
ถ้าสอบไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่จะสอบ
แต่ว่าสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองของทิเบตอ่ะ5 ปีปีนี้สอบไม่ได้ก็มีเวลาอีก4 ปีไงก็สอบใหม่นะคะก็สอบไปเรื่อยๆนะคะคืออันเนี้ยมันก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายก็คือ1มันเท่ากับใช้เงินซื้อหรือเปล่าแต่บางคนเขาบอกว่าเขาแค่ได้สิทธิ
์
ในการสอบที่เมืองนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะได้สอบผ่านแน่ๆหรือว่าได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแน่ๆถูกไหม
ค่ะ
เอออีกมุมนึงก็มองว่าเท่ากับเป็นการไปเบียดบังสิทธิ์ของคนทิเบตหรือเปล่า
แต่ว่าอ๋อเพราะว่าคนที่ก็คือถึงแม้ว่าจะได้เงินไปก็คือจะเป็นทางการที่ได้เงินไปแต่ว
่
าครอบครัวของที่อยู่ในทิเบตอยู่แล้วค่ะ
อ
าจจะเสียผลประโยชน์ตรงนี
้คือเด็กๆคือนักเรียนในทิเบตอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นไง
ใช่
ถูกไหมคือจากเดิมคู่แข่งมันไม่ต้องเยอะเท่านี้แต่ถ้าแบบพ่อแม่ทุกคนเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็แห่กันมาลงทุนในทิเบต ก็อาจจะทำให้เด็กในทิเบตมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากขึ้นนะคะก็หลายคนมองว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กกลุ่มนี้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนะคะว่า 90% ของประชากรในทิเบตเป็นกลุ่มชาติพันธ
ุ์
แล้วก็อัตราการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของทิเบตเนี่ยมันต่ำกว่าเมืองอื่นๆอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ทางการทิเบตก็อาจจะมองว่านี่เป็นจุดนึงที่อาจจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจของทิเบตได้เพราะเขาบอกไม่ใช่เอาเงินมาให้เปล่าไงเอาเงิน มาลงทุนสร้างเศรษฐกิจมันก็จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนทิเบตด้วย
อ
ันนี้คือสิ่งที่มุมมองจากทางการทิเบตนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของทิเบตเนี่ยต่ำมากเขาบอกว่ามณฑลที่รวยที่สุดเศรษฐกิจแบบมั่งคั่งที่สุดของจีนเนี่ยก็คือมณฑลกวางตุ้งมันอยู่ทางตอนใต
้
มันเป็นแบบเมืองค้าขายใช่ไหมคะเขาบอกว่า GDP ของทิเบตเนี่ยมีไม่ถึง 2% ของมณฑลกวางตุ้ง
โอ้โห
นะคะเขาก็เลยมองว่าความต่างตรงจุดนี้เนี่ยรัฐบาลทางการทิเบตเนี่ยก็พยายามที่จะแบบกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองก็เลยมองตรงเนี้ยเป็นโอกาสนะคะซึ่งการสอบentrance เข้ามหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยคือมันจะยิ่งใหญ่มากมันจะคล้ายๆกับเกาหลีใต้คือความเป็นความตายของชีวิตลูกเลยถ้าลูกไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เนี่ยโอกาสที่ชีวิตจะรุ่งเรืองก้าวหน้ามันจะน้
อ
ยนะคะของจีนเนี่ยการสอบแบบนี้เขาเรียกว่าเกาเข่านะคะแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยก็จะสอบพร้อมกันดังนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการสอบที่แบบดุเดือดมากๆแล้วมหาวิทยาลัยดังๆของจีนก็ที่แบบยอมรับกันในระดับสากลนะมันก็มีไม่เยอะ
อ
ัตราการแข่งขันมันสูงมากดังนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นนี่ฉันมองว่าเป็นบทความที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นความพยายามของทางการท้องถิ่นนะที่ทำยังไงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได
้แล้วดิฉันคิดถึงครอบครัวที่มาก็คือยอมลงทุนในทิเบตเพื่อให้ลูกได้เข้ามาสอบแต่ว่าคะแนนลูกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเด็กบ้านนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
นะคะแล้วก็บอกว่าการสอบของจีนเนี่ยคืออย่างที่บอกผลสอบรวมเนี่ยสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนได้ไม่ว่าคุณจะสอบจากมณฑลไหนนึกออกไหม
ค่ะ
เพราะว่าผลคะแนนนี้นะคะสามารถนำไปสมัครสอบเข้ากับมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศจีนได้ทีนี้ถ้าคุณอยู่ในกรุงปักกิ่งเนี่ยคุณก็ต้องหัวกะทิจริงๆอ่ะเพราะว่าคะแนนน่ะมันสูงค่าเฉลี่ยของคะแนนมันต้องสูงกว่ามณฑลอื่นๆหรือว่าเขตปกครองอื่นๆนะคะ
ค่ะ
แต่ถ้าย้ายไปทิเบตนี่ก็น่าสนใจ
แล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าในเรื่องของหลักสูตรของแต่ละที่อะค่ะว่าแบบความเข้มข้นของหลักสูตรอย่างเช่นถ้าคุณเรียนอยู่ในกรุงปักกิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าไปสอบในทิเบตโอ้โหแน่นอน
แต่ข้อสอบมันชุดเดียวกันเหมือนกับตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเมื่อแบบ 20-30 ปีก่อนข้อสอบชุดเดียวกันดังนั้นมันอยู่ที่การเตรียมความพร้อมของเด็กๆเพราะว่า ในยุค ของดิฉันเนี่ยดิฉันเรียนพิเศษน้อยมากเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจ คือมันหยุดเสาร์อาทิตย์อะ ขี้เกียจอยากอยู่บ้านดูการ์ตูน อ่านหนังสือการ์ตูน ใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของพ่อแม่ก็จะไปเรียนพิเศษนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเพื่อนทุกคนเรียนกันหมดไง แต่ดิฉันขี้เกียจนะคะแต่ดิฉันอะสมัยนั้นจะใช้วิธีเอาข้อสอบเก่ามาฝึกลองฝึกทำก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าด้วยตัวเองนี่แหละเพราะว่าในห้องสมุดก็มีก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื
้อ
นะคะก็คือฝึกทำแบบนี้บ่อยๆดังนั้นถ้าตอนที่คุณเป็นเด็กต่างจังหวัดนะแต่ถ้าคุณเตรียมความพร้อมดีเช่นในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆมันก็มีโรงเรียนกวดวิชาใช่ไห
ม
หรือถ้าจะซื้อหนังสือแล้วก็ข้อสอบเก่ามาฝึกทำอะไรโอ้แล้วยิ่งตรงนี้มันง่ายมากเลย
ใช่
นะคะสื่อต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงง่ายก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางการท้องถิ่นเนาะ พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเองความพยายามของพ่อแม่ที่พยายามจะแบบหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน
ค่ะแล้วก็สมัยนี้การเรียนดุเดือดมากจริงๆนะคะอย่างเด็กไทยเองอ่ะแบบประถมอะไรเงี้ยค่ะก
็
ไปเรียนพิเศษกันแล้วอ่ะอย่างยุคดิฉันเนี่ยดีว่ายังไม่ถึงขนาดนั้น
ค่ะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice